Poštovani slušaoci, svečano proslavljanje praznika preobraženja gospodnjeg u manastiru Krki počelo je prazničnim večernjim bogosluženjem uoči praznika koje su služili njihova preosveštenstva episkopi dalmatinski gospodin Fotije i bregalnički ohridske arhijepiskopije gospodin Marko u sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. Tim povodom razgovaramo sa sabratom manastira Krka, monahom Dositejem. Oče Dositej, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Ja ću vas zamoliti da slušaocima Radio Svetigore prenesete malo praznične atmosfere praznika preobraženja gospodnjeg i tradicionalnog svedalmatinskog sabora, da nam kažete kako je protekao ovaj događaj u manastiru Krk.
Ovaj događaj, ova naša proslava je kao i svaki godine bila jako svečana i bilo je mnogo posjećena, bilo je dosta naroda. Prema službenoj procjeni u ta dva dana, znači 18. i 19. augusta, manastir je posjetilo oko 7000 ljudi. To su bili uglavnom vjernici iz Dalmacije, koji eto svake godine hodočaste svoje duhovne svetinje i svake godine dolaze na ovaj veliki svečani događaj da bi posjetili manastir, da bi prisustvovali bogosluženju i da bi ne samo oni, već i njihova djeca koja su vani, koja žive većinom vani, dolaze i eto svake godine se tu okuplja mnogo naroda. Ovaj događaj je centralni događaj i za Dalmaciju, jer je to praznik i mjesto gdje se okupi najviše naroda.
Oče Dositej, recite nam ko je sve prisustvovao ovom događaju u manastiru Krka. Kao što čujemo, bio je prisutan i ministar vjera Republike Srbije, gospodin Radomir Naumov.
Jeste, bio je prisutan gospodin Naumov i bili su još gospoda iz Ministarstva kulture Republike Srbije, zatim bio je prisutan i gospodin Dragan Tarlać, naša čuvena košarkaška sportska zvijezda, koji je inače porijeklom iz ovih krajeva i svake godine hodočasti u manastiru.
Nakon prazničnog bogosluženja održana je i promocija fotomonografije manastira Krka. Recite nam nešto o ovoj monografiji manastira.
To je monografija koja je nedavno štampana. To je monografija koja obuhvaća manastir, opisuje manastir u pet cjelina. Opisuje istoriju manastira, zatim opisuje istoriju bogoslovije i riznicu. Mi smo se eto potrudili da tu monografiju izdamo na paralelno na dva jezika, znači na srpskom jeziku ćirilici i prevod na engleskom jeziku, tako da bi naši ta monografija bila ipak dostupnija širem broju ljudi i stranaca koji eto ne znaju možda čitati srpski jezik.
U svojoj besjedi preosvećeni vladika Fotije govorio je i o izdavačkoj djelatnosti izdavačke ustanove Istina eparhije dalmatinske, pa recite nam nešto o značaju koji ova djelatnost ima za duhovnu obnovu eparhije dalmatinske.
Ta djelatnost je vrlo značajna za eparhiju dalmatinsku, a mislimo i šire zbog toga što je to nakon mnogo godina, nakon smrti episkopa Nikodima Milaša, koji je bio episkop u Dalmaciji u 19. vijeku, konačno su eto u našoj izdavačkoj kući izašla i njegova sabrana djela. Mislimo da je to vrlo značajno za ovaj pravoslavlje uopšte, zato jer je episkop Nikolaj Milaš bio vrlo značajan teolog i naučni radnik.
Kao što saznajemo, otvorena je izložba fotografija srušenih i devastiranih hramova dalmatinske eparhije.
Da, tako je. Izložba fotografija, to su crkve u Dalmaciji koje su srušene u posljednjem ratu. Ima ih 11 na broju i ta izložba je bila vrlo interesantna. Dosta ljudi je stajalo, zagledalo, čitalo te crkve i bila je vrlo interesantna za pogledati.
Da se vratim oče do Sirte i ponovo jučerašnjem velikom prazniku, recite nam ko je juče služio svetu arhijerejsku liturgiju u vašem manastiru.
Svetu arhijerejsku liturgiju služili su episkop dalmatinski gospodin Fotije i episkop bregalnički gospodin Marko, uz sasluženje sveštenstva i monaštva eparhije dalmatinske i drugih drugih naših gosta iz drugih eparhija.
Nakon čega je počeo i svedalmatinski sabor koji se održava tradicionalno prazniku preobraženja.
Jeste, tako je. Nakon liturgije je bio svečani ručak i kasnije se sve do u noć nastavila proslava praznika preobraženja.
Oče Dositej, u prvom dijelu mjeseca avgusta održana je i umjetnička kolonija umjetničkog bratstva manastira Krka u manastiru kod vas. Pa recite nam o čemu se tu radi.
Da, tako je. To je kolonija koja svoje početke ima još od 1990. godine i nakon rata ovo je prva obnovljena kolonija. Ona je nastavila sa radom, tu dolaze naši poznati i priznati umjetnici koji svoje radove poklanjaju manastiru. Eto, hvala Bogu, pa je ta kolonija ove godine ponovo zaživjela. Koloniju je organizovao gospodin Zdravko Mirčeta zajedno sa još četvoricom umjetnika iz Srbije i mi se eto nadamo da će ta kolonija ostati tradicionalna i da ćemo uspjeti da obnovimo njen rad i da svake godine naši umjetnici koji sebe zovu umjetničkim bratstvom manastira Krke, da naši umjetnici dođu u pohode svom manastiru, svoj Krki i da tu žive i radi.
Oče Dositej, i ostalo je još da vam zahvalimo na ovom razgovoru i što ste nas upoznali sa crkvenim životom u manastiru Krka koji je, sudeći po ovom što ste nam rekli, veoma bogat.
Jeste, tako je. Hvala i vama. Život u manastiru Krka je, zahvaljujući prije svega našem vladici episkopu Fotiju, obnovljen i manastir Krka, možemo slobodno reći da se vraća na dane stare slavi.
Oče Dositej, i hvala vam na ovom razgovoru i želimo vam puno uspjeha u daljem životu i radu.
Hvala lijepa, zbogu.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa jeromonahom Dositejem, sabratom manastira Krka u eparhiji Dalmatinskoj, o proslavi preobraženja gospodnjeg u ovoj svetinji kao i o crkvenom životu u manastiru.